We are. It's all about me or it's about us.
Oh, my bro. Oh,
hello, everyone. At welcome sa ating Big Bro Podcast, Episode 3. Umabot din tayo ng Episode 3. And as you all know, I am with my mga kakilays ngayon, no? Ang ating mga millennial na mga kasama. Alright. Dito, unang-una, si Ad. Yan. Hello, Ad. Kamusta?
Hello, mga kakilay at mga kabro. Again, this is Ad, ang kaibigan mo. Maraming advice sa buhay, sa love life, kahit walang love life. Very excited sa pag-usapan natin ngayon.
Of course, ang ating pretty boy, si Josh.
Hello guys, sir boy, pretty boy. Hello big bro, good evening sa inyong lahat.
Ang ating, of course, the better half, si Chingu.
Hello everyone, Chingu. Annyeonghaseyo, it's your girl, ayan, Chingu, friend of the night. Hello sa mga kakilay at mga bros natin. Abangan ninyo yung mga magiging topic natin for tonight dahil mainit-init yan.
And the tita, the youngest tita in on planet Earth, Tita Sophia. Tita Sophie!
Hello everyone! I'm your youngest tita ever. Yan naman ako sa mga girls ni Chingu.
Yeah.
Of course, our director, si Rec D.
Hi guys, what's up? It's your Rec D.
So, napag-usapan namin, no, na ang topic natin ngayon sa episode 3 natin is about selos.
Yun. Grabe na to.
Kasi kalati sa atin dito, seloso at selosa. So, I think magkakaroon tayo ng magandang discussion ngayong gabi. No? Siguro, pakita na lang, show of hands. Sino sa inyo you consider yourself seloso or selosa? Taas ang kamay.
Seloso.
Sabi sa inyo, half sa atin.
Nakalimutan ko na kung seloso ko. Kasi yung tagal ko nandiyan nagselos eh.
Wow! Sige, umpisa muna tayo sa single na wala pang girlfriend since birth. Paano ka naging seloso?
Yan. Rec D, paano nga ba? Paano mo nasabi?
Crush mo pa lang, seloso ka na?
Siyempre. Diba? Pag ano, kanyari may lumalapit sa kanya, ganyan. Tapos, ay tumatabi. Kasi yung feeling siguro na ano, imbis na ikaw yung kausap niya or kasama niya, iba yung kasama niya. So, parang doon pa lang may part na kumikirat eh, di ba? So, syempre hindi lang naman na sa relationship. So, yun.
Meron ka na bang ano, Rec D? Meron ka na bang yung parang niligawan na hindi? Yung parang nagparamdam ka na tapos hindi mo pa alam?
Tapos
pa.
Wala.
Meron. Alam ko,
so,
meron ako.
Sa ganong stage, nagsiselos ka na?
Oo. Kasi...
Seloso? Hindi pa sa'yo, seloso.
Ganun talaga pag ano yun, no? Big bro. Siguro, ewan ko. Yung iba kaya?
Wala rin sa'yo.
Ano natin yung big bro?
Ikaw, Ad, ganun ba feeling mo? Yung nililigawan pa lang, nagsiselos ka na? May ganun ka ba?
I think di ako masyadong seloso or nakalimutan ko na lang talaga. Tapos na ako nila. Pero I think di naman ako ganun kaseloso. Pero I think part siya na may dahil ganun stage yung tinatanong ng big bro, no? Na hindi pa kayo, pinagpaparamdam ka pa lang na may part ba na nagsiselos. I think may ganon stages na magsiselos ka. Siyempre, yung attention, hindi na sa'yo. Mga ganon bagay. So, I think napagdaanan ko rin na meron akong nagpaparamdam ako pero may iba nagpaparamdam. So, nakakaselos yung may ganon bagay.
Straight na tayo kay Chingu kasi siya raw yung selosa eh.
Isa sa mga seloso. Selosa.
Ako feeling ko, ano talaga, meron ako, may mga triggering lang siguro for me na para magselos ka. Especially, ako kasi more on time kasi yung love language ko. So, kapag meron akong nakikita tao or bagay na parang medyo napupunta dun yung attention ng tao, for me, parang, ano, nagsiselos ako dun. Whether hayop yan, tao yan.
Hayop yun.
Grabe, hayop ka. Hayop ka.
Alagang hayop.
Oo, alagang
hayop. Ilawin lang mo natin.
Kaya ano, kaya yun lang naman sa akin. More of time talaga yung ano ko. Kalaban. Wow, kalaban.
Kalaban.
So, nagsiselos ka sa aso ni Pretty Boy? Parang ganun?
may times talaga na parang sinasabi ko sa kanya yun eh. Dahil syempre magastos din pag may alaga kang aso. Tapos at the same time, yung nakokonsume din yung time mo dahil maglilinis ka ng kalat nila, ganyan, papakain ka, igugrow mo sila and everything. So may mga times na nasasabi ko rin sa kanya yung tungkol sa aso niya. Pero love niya yung aso niya, so wala naman ako magagawa dun. May aso din naman ako, so okay lang.
So ang mga away niyo ba, ano, madalas dahil sa nagsiselos ka?
Hindi po.
Hindi naman.
Hindi naman.
Pero may away kayo na dahil nagselos ka?
Opo, yes, big bro.
Anong away yon? Para makarelate naman yung mga seloso.
Ano? may mga times siguro na pag-relational yung partner ninyo sa buhay, boyfriend, girlfriend ninyo, very relational. Yan, hindi naman natin may iwasan kasi iba-iba tayo ng ugali. May introvert, extrovert, may very relational talaga. So, yun nga, may boundaries of limit kung paano mo kakausapin yung isang tao, kung paano nyo pakikitunguhan yung isang tao. So, siguro dun kami minsan nagka-clash ni Pretty Boy dahil nga ako, meron lang akong how I treat men, ganito, ganyan. Tapos, iba rin how I treat him. So, doon kami nagka-clash minsan. Kaya ngayon, may sineset na kami o pag ganitong oras, dapat hindi na tayo nakikipag-usap. Kunwari, 10 p.m. na, past 10 p.m. na, bakit may kausap ka pang girl ng ganyan?
May kausap kang girl?
Hell yung ba yun?
Kausap mo ng past 10!
Sino? Sino? Kilala. Hindi, wag na.
Sino?
Yung hayop ka natin.
Hayop yun ah.
Dito po kasi nakaka-uwi si mama eh.
Oh. And I exclude, exclusion yung family. Okay lang.
So anong masasabi mo, Josh, sa ganun? Naintindihan mo ba or parang hindi mo masyado maintindihan?
Ayun nga, big bro, napag-usapan naman namin yan before. Tapos...
Ayan naman yung hayop na yan.
Ayun, hayop mo, nagsiselos na oh.
Narinig pala. Yun nga, big bro.
Starter kit.
Nangaagaw talaga ng attention yung...
Hayop mo.
Hayop talaga, no?
Ikakag.
Ako rin magsiselos ako pagka ganun kaingay yung hayop na yun.
Ayan. Dalawa po kasi yung tuta, kaya maingay sila. Ayan. So anyway, yun nga, big bro, no? Yung pag-usapan namin ni Chingu yun before, yung mga ganyan. Kasi sa akin, hindi ko naman siya alam na nagsiseloso niya pala. Especially yung mga matagal ko nang kilala. Meron kasi ako mga women na kaibigan na hindi ko naman nakikitaan ng mali siya kasi nga matagal ko na sila kilala. Kumbaga, yung idea ko kasi or yung mindset ko, tropa na to matagal na. Parang matagal ko na kilala. Parang 5 years na yung friendship or more, yung mga ganon. So sa akin, pag may nag-chat, especially yung mga chat naman, minsan para may itatanong, mga ganon, may concern. So ako naman, sa akin wala lang yun, nireflect ko. Kaya dati okay lang sa akin yung ganon. Pero nung sinabi sa akin ni Chingu na yun nga, na parang nasaktan daw siya, nagsiselos daw siya. So yun yung mga bagay na pinag-uusapan namin. Siyempre for me, minsan mahirap pa rin siyang gawin. Pero ngayon naman, na-apply ko naman na. So nagiging conscious na rin ako doon, nagiging mindful na ako. Pero yun yung ano eh, yung sa akin kasi big bro, yun nga, tropa naman na, matagal ng kaibigan, matagal ng kakilala. So, paano ba yun pag ganun, big bro? Ano masasabi mo sa...
Yon, may tanong!
Tama yan.
Oo nga, paano yung big bro?
Help us out.
Friendly lang kami.
Yon, si Ads.
Friendly yan. Yon, lahat naman friends mo eh. Lahat naman girlfriend eh. Kasi di, si Sophie muna, meron ka bang gustong i-add sa discussion?
Well, hindi ako selosa. That's for sure. Kasi medyo confident naman ako sa sarili ko that yes. I'm enough. Yes.
Yeah. Yon!
Wow!
Strong!
Sophie lang.
Strong talaga. Yeah, like,
So kung may kachat yung boyfriend mo, kung may kachat yung boyfriend mo na opposite sex hanggang 12 midnight, 1 a.m., okay lang. May kausap siya.
It's weird. Weird po siya. But...
eh, katropa him, naman niya. Katropa. Katropa niya talaga. Tropa.
Yeah, like...
kabata niya.
In our case then, mayroon kami mga mutual friends na babae. And they do, like, play games, mga online games. So they will definitely chat. But... and for me naman, I don't mind. It really depends on the topic of their conversation. Kung parang nagbo-border na parang, why are you talking about that at this time of night? Or even just talking about that kind of topic. Na parang medyo personal. Na parang hindi ba dapat you should be talking about that with me and not with other women? O pag ano lang, parang casual like gaming or work, that's fine by me. Because again, I'm very confident in myself that I'm enough.
Ooh. Yes.
Okay na ako. Yeah.
Well, sa tanong mo kasi, Josh, parang kung ano bang tingin ko dyan, una-una ako rin yung silosong type. So, nung naging girlfriend ko rin si Tammy, eh sa akin, wala naman tumatawag. nanay ko lang. Pero sa kanya... siguro
na si
maraming tumatawag sa kanya eh. So nung na-feel ko lang din na parang 'di ba 'yan yung may gusto sa iyo?
That's different.
Ba't mo kausap? Eh, friends lang kami. Which is true by the way, they're friends. And wala talagang gusto si Tammy doon sa guy. And kababata 'yun, yung sinabi niyo tropa, 'di ba? Hindi ko siya maintindihan nung una. And I think I went to an extreme of jealousy na nawala na yung trust factor of, you know, ako pinili mo, so nagkaka-doubt ako. Doon ako naasar sa sarili ko noon. And I know many can relate, no, doon sa sinabi nyo, Pretty Boy and Chingu, na katropa ko naman yan, wala naman talaga, malinis konsensya ko, you can trust me, huwag ka magsiselos. And I think we've heard that line. Siguro ang malaking problema na nakikita natin would be, kasi meron din tayong mga kwentong naririnig na safe yan, safe yan, tapos mamaya naging sila. Di ba? You hear stories that, you also hear that kind of story. So, parang ayaw mo mapunta rin doon kung talagang si Chingu talaga yung priority mo. Eh, kung nafe-feel niya yung ganyan, I think you've got to give her that, you know, give her that space to trust you. And not go into that route of okay lang naman sa akin, katropa ko. Hindi okay sa kanya eh. Girlfriend mo yan eh, di ba? So parang mas matimbang na ngayon yung opinion ng girlfriend mo kaysa sa katropa mo. Di ba? But at the same time, yung balance naman dito sa conversation na to, Chingu, kailangan mo rin kasing isipin na do you really trust him when he says, katropa ko lang yan, as in wala kami talagang pinag-uusapan, di ba? Kung may problema talaga, pwede ka namin sama kung gusto mo. Di ba? Pero... so, andun ako sa hindi ko rin siya malugar. Wala talagang tamang sagot when it comes to this. But I think it's more of, and natutunan ko na lang to, no, as we mature in our marriage. Kasi until our first few years of marriage, may jealousy pa rin ako. Na kailangan akong i-let go. Kailangan ko, parang naasar ako na nagseselos ako. Pero, ba't ba ako nagseselos? Ako nga pinakasalan. Tapos, sobrang, pag nakilala niyo yung misis ko, very pure ang motive ng misis ko. Na kasi parang hindi ko nga alam kung makakaisip pa siya ng ganun. Diba? And so, it was hard for me, but then I knew I had to make a decision. The decision is, trust is the number one foundation of any relationship. More than love, no, is trust.
Yeah.
When we trust, then we can love freely. Diba?
Mm-hmm.
So parang, I think ito yung conversation na dapat meron kayong dalawa. Dahil feeling ko magkakaroon pa kayo ng mga away in the future with regards to jealousy. Nagsiselos si Chingu dahil may ganyan. O meron kang hinag mo yung katropa mo. Medyo more than 3 seconds. Diba?
Parang, uy!
Yun, di ba yung mga ganon? Or,
wala naman ganon.
Naku po. Or mag-asawa na kayo, biglang nakita niya yung text. Si ano ulit, nagte-text sa'yo palagi. Di ba, bakit ikaw ang takbuhan niya? Wala ba siyang asong pwedeng takbuhan, di ba?
Yeah.
Wala ba siyang hayop?
Oh, so, very important yung conversation yung dalawa. Na, yes, trust me, but at the same time, pretty boy, you've got to also create that space where she can really trust you. No? And so I think you have to meet in the middle eh, pagkadating dyan. Dahil walang tamang sagot, case to case, pagdadasal mo din na si Chingo, mag-mature din na wag to an extreme jealousy, which I don't know if she is, di ba? But then, sana meron tayong process of, like for me, it took years, tagal, no? Because there was an insecurity in me. No? Kasi hindi ko talaga alam ba't ako sinagot ni Tammy nung single ako. No? So, siguro nandun yon, may insecurity ka na, but ako pinili niya? Tapos nagda-doubt ka pa sa sarili mo. Ayun yung sinabi mo, Tita Sophie, di ba?
Yeah.
I believe in myself.
I believe in myself. I believe in
yeah.
Yeah. Wait, can I ask a question lang sa mga seloso? Because is there something na, kunwari lang, my boyfriend is jealous. Parang ano ba yung kinakatakutan nyo? Is there something I can do or say na parang comforting words or an action that I can do to establish na I am firm in my decision that I am we're dating or I chose you. Parang you get what I mean? Kasi I'm sure there's may fear doon eh. Fear na you will be left behind. Left in the dust. Diba? Well, tahimik.
Si Big Bro. I think si Big Bro talaga makakasagot.
Kayo pa, Big Bro, what were you afraid of nung may tumatawag kay Ate Tammy.
Kinakapraningan nyo.
Natatakot ako sa alam kong hindi mangyayari na magfo-fall siya. Kasi nga, I think it's the insecurity in me. Mm-hmm. So, marami naman talaga, jealousy kasi is both good and bad eh. And that's the tricky part about jealousy. Di ba sa Bible nga sinabi, I'm a jealous God eh. Di ba? Si Lord nga siloso, di ba? So, ibig sabihin, pwede tayong maging siloso. To a certain extent, there's good in being jealous because it shows how Chingo really loves Pretty Boy and how I love Tammy. But, we have to be very honest also. But nga ba ako kaya yung piercing yung tanong mo eh. Di ba? Ba't ka ba nagsiselos?
Yeah.
Ano bang kailangan kong gawin para hindi ka magselos? Ang taong, if my posture is insecurity, wala kang magagawa para matanggal tong jealousy. Because the problem is with me, it's not with you. Di ba? But the healthy kind of jealousy would say, because I don't want you to be tempted, I want us to guard this because this is precious, this is valuable. Mm-hmm. So let's have boundaries with other people of the opposite sex. Like, let's not do that.
Right? Absolutely. Yeah. Yeah.
So, yun yung akin. No, ewan ko kay Chingo, ano yung point of view niya?
Kayo.
James D. Rekdi.
Napapa-soul search.
Kasi nga ba? Ako natatakot. Ano ba? Kinakatakutan ko.
Parang di makakatulog si Chingo mamaya.
Mamaya nakahiga yan. Ano nga
si Chingo
ba?
Si Chingo muna. Sige. Sa may...
Laha ba nag-umuni-muni pa ako si Rek D.
Oo. Wala pa ako. Ano, so. Sige, kayo muna.
Ako, sometimes to, syempre kanina nadaanan natin, Big Bro, yung boundaries. Sometimes kasi, ako as women, I know for certain that some men are not really aware kung meron bang mga... Kasi marami akong kilala na babae, women, bata, matanda, na very parang vulnerable talaga sila. Na kapag kausap nila yung opposite sex, sometimes they tend to open up their emotions na hindi nila alam na may attachment na between that. So doon ako, yun yung ginaguard ko na... yung women na kausap mo ay hindi mafo-fall sa'yo at na hindi mo naman talaga kasalanan pero na-defraud mo yung tao. But, alam mo yun, parang na-defraud siya pero wala ka namang intention talaga. Malinis konsensya mo, nakikipag-usap ka lang, ine-entertain mo lang, sinasagot mo lang yung tanong sa'yo. Pero, yung guarding of that na parang you are ahead na, yung tiniisip mo na ano kaya mangyayari kung sa akin siya nag-open up, dapat i-push ko na lang siya towards sa ibang tao na pwede siyang makipag-open up, maybe some women na older sa kanya para matulungan siya or some other close friends na same sila. Parang ganun. Yes. Yun lang yun sa akin. I'm guarding that boundary.
So,
go,
what I get is that trust mo si Pretty Boy pero you don't trust the other woman.
I don't trust what the enemy can do. Yun na lang siguro.
Or kung ano yung pwedeng mangyari.
Yes.
Yeah.
May tension.
Ako yung sinabi mo, Tita Sophie. Ganon. Yan yung linya ko. Sinasabi ko sa kanya, ikaw, walang effect sa puso mo. Pero pag kausap ka ng lalaki, kinikilig yung lalaki. Ayoko yes. kinikilig siya sa'yo. Ako lang dapat kinikilig sa'yo. Diba? Parang... So, syempre, from her side, she couldn't understand. Ano sinasabi mo? Nagsiselos ka lang. As in, zero feelings about it. Right? It's so pure. There's no bad intentions in my part. And that's where the tension happens. Diyan nag-aaway yung mag-boyfriend-girlfriend o mag-asawa. Yeah. Ganun.
Ko lang. Some input lang.
Let's go. Go.
Sa mga ladies lang din to, no? Question. Makakatulong ba? Kanyari, exiselos kayo. Nai-assure namin kayo. Yung assurance na word, makakatulong ba yon na maibsan yung jealousy nyo? For example, si Pretty Boy. I-assure ka niya, chinggu na. Hindi, ikaw lang naman talaga yung mahal ko. Nakakatulong ba yon or mas napapalala yung conversation?
I think it depends. Ako, personally, it depends. Yes, nakaka-add up siya ng parang comforting siyang marinig kasi affirming yun eh. Pero sometimes words are not enough to express yung assurance na sinasabi. Minsan, kailangan mo siyang ipakita into the actions. Yun yung mas parang nagiging enlightenment namin na sinabi niya to, pero ginagawa niya din. And it helps us to be more parang, okay, I can hold on to that.
I agree. To me, your words or his words are very important to me. Kasi that's something na I can play in my head again and again. As in, narinig ko yung boses niya, I assure you, I will not do this or I will do that. And then, of course, kailangan may action. Kasi nga, if it's playing in my head, pero hindi ko nakikita sa totoong buhay, then, you know, we have to open up a conversation again na bakit ganito, you know?
Ikaw, Pretty Boy, anong tumatakbo sa isip mo pag kami mga ganun na kinonfront ka? Nagsiselo siya, kinonfront ka? Like, what goes to your mind?
Nung una, big bro, matagal mag-process sa akin kasi tingin ko, wala naman akong ginawang mali. Hindi naman ako nakikipaglandian, kinakausap ko lang naman yung kaibigan ko. Kasi, okay lang ba i-share ko, Chingu? kasi, nung una kasi, sobrang...
Pag nag-viral to, abot sa kanya.
Sobrang nainis siya sa akin. Tinawag niya ako na alandi ko daw. So, nakipaglandian ako. hindi naman...
Oh my God!
Okay. Parang ano lang naman yun.
Tinawag pa kita ng gano'n. Kasi yan yung word.
Oo. So, parang inisip ko, bakit naman? May kausap ko lang naman yung kaibigan ko. I-explain ko sa kanya. Siyempre, sa una nagalit din ako. Kasi siyempre, nasaktan ako, big bro. Yeah. Pero, matagal sa akin mag-sinkin kung ano yung ginagawa kong mali. So, matagal sa akin nag-sinkin kung bakit ba siya nagsiselos. Kahit ina-assure ko naman siya na ikaw nga yung niligawan ko eh. Ikaw nga yung pinurso ko eh. Yeah. Pero, hanggang sa ano naman, I think yung naging ano namin noon is yung napag-usapan na namin siya ng maayos. Nagkwento siya sa akin na yun yung nararamdaman niya. Parang, kasi nung una di ko talaga mag-gets. So, nagbigay ako ng opportunity lang na parang, sige, ano mo sa akin, explain mo sa akin. Pero pag hindi ka nagalit, kasi, pag galit ka kasi, hindi pa nga ma-explain ng maayos eh. So, parang ganun. So, ayun, ganun yung, ano, yung naisip ko, big bro. Kaya yun yung, ano, yung naging solution. Pero I think hindi pa rin naman siya tatapos eh. Kasi ako rin personally, hindi ko na masasabi na seloso ako. Pero nagselos na rin ako. Parang meron na rin point na meron akong pinagselosan din. Pero it's more of ano eh, yung pag napapansin ko, madalas din nakakausap. Ano, or madalas na, yun din, same with Chingu sa time din. O ba't parang yan na naman yung ginagawa mo or yan na naman yung siya na naman kausap mo, parang ganyan.
Gumaganti ata sa'yo.
Oh, gumaganti. Bumaway. Yung pala yung feeling, no?
Ganti-ganti lang yan.
Oo, oh, para malaman mo yung feeling.
So, pero ayun.
Ginagawa mo, ha?
Na ang tricky ng jealousy, no? Kasi it can be rooted in love. It can also be rooted in insecurity. So, kayo ang makakasagot. Rooted ba to in pure love or rooted ba to in insecurity? And I think the extreme kind of jealousy na parang minuto-minuto na saan ka, anong ginagawa mo. Madami na akong mga ganong kaibigan. Marami na kami nakausap na ganon na kailangan namin kausapin yung mag-asawa kasi talagang sakal na yung... Yeah. Di ba? Sakal na sakal na.
Oh.
Yeah, yung mister ang ano, extreme seloso. As in tumatawag during meetings kasi baka nasaan ka. Ba't hindi kita, ba't hindi mo inaano yung phone, di ba? So, ang hirap, di ba? Sakal na sakal yung misis, iyak yung misis, nagsusumbong sa amin. Di ba? And we have to talk them through the issues because it was rooted in insecurity. It was not rooted in love. No? Pag rooted in love, actually, mas ma-flatter ka pa nagsiselos eh. Di ba? Pero pag rooted in ano insecurity, minsan naman rooted naman talaga sa kalokohan ng lalaki. Like, ewan ko ha, kung nangyayari ito sa inyo, kahit sa ano, kasama mo yung girlfriend mo, biglang tumitingin ka sa ibang babae sa mall na may maganda, tapos nakita ng girlfriend mo, grabe, iba tingin ito sa...
Ayun lang.
Di ba? Ayan, di ba?
Oo.
Oh, yung... Tapos sabi mo na appreciate ko lang naman. Appreciate ko lang, di ba?
Appreciate?
Oo.
Ginagawa mo ba yung pretty boy?
Ha?
Di mo naman ako nakikita, di ba? Chingo.
Lagi niya kasi sinasabi. May mga times kasi sinasabi niya sa akin pag may dadaan. Pero iba kasi yung tinutukoy niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya. Sabi niya, uy, titingin siya. Ganda ng tattoo niya, no? Parang, tattoo ba talaga nakita mo?
Parang isang beses lang nagyari.
Ay, nakita ang tattoo ang layo-layo.
Hindi, nakakasalubong kasi. Okay. Eh, yung kasi isa sa ano na, para lang may context, gusto ko kasi magpatato, si Chingo ayaw niya para sa akin. So, naisip ko lang naman.
Kaya,
huwag na nga man, sayang yung baby skin mo.
Sa likod, gagamot.
So, Sophie, joke lang. Anong na-feel nyo pagka yung boyfriend nyo, eh, nasa mall kayo or nasa labas kayo, biglang napatingin ng tumitingin sa iba? Anong,
okay.
Ano bang na-feel ng isang babae? Pag
go, Tita Sophie.
Okay. I'm going to say something for what I think is controversial. Kung titingin ka man to somebody else, dapat mag... Sana naman mag-agree ako. Okay, fine, fine. Maganda siya. Fine. Fine.
But this then... This standard ka naman.
Yeah, sana naman. Like, kahit ako mapatingin, like, okay, yeah, oh wow. Ako rin, I want what she has. Diba? But, again, going back to security, it's more like, I'm just sure na, that my boyfriend will always love me.
Yeah.
I don't wanna fill up my head. Is he looking at somebody? Is he texting somebody? Well, with boundaries. But I'm just sure na I'm enough, and I also know that he's enough. And when if there's going to be jealousy, hopefully naman it's out of love. Like for example, I was jealous of his gaming time kasi nung bago pa lang kami, he has never had a girlfriend. So most of his time, or a lot of his time, was filled up with playing games. And then sabi ko, you know, hello, you have a girlfriend now. I also, parang makakat na yung time mo. You know? So I had to parang school him, parang, I want your time. And sometimes it's not gonna be the same anymore as when you were single. Iba na yung feeling. And now we're better at time management and priorities. Yeah.
Nice. All right. So, sino pa? Si Regby, parang tayimik kayo, Ad.
Paisip ko na siya sa tanong.
Nagmumuni-muni.
Oo, kasi parang wala pa akong ganun talagang experience. Kasi usually kasi ako yung pinagseselosan.
Wow!
Joke lang. So, hindi. Siguro sa akin, wala pa talaga eh. Kasi wala pa akong experience sa level ng experience nyo. And parang sa akin kasi hindi naman like mababaw siya. Mababaw yung jealousy na nararamdaman ko. So, hindi ko naman masyadong in-entertain. So, yun lang. Ikaw ba, Ad?
Paano ba yung big bro? Ano ba yung kaibahan na concern ka lang at nagsiselos ka na?
Feeling ko that, sa ano yun eh, frequency at saka pattern. Makita mo naman kung unhealthy na yung pattern mo ng jealousy. Na lahat na lang may kulay. Di ba? Kaya may ka-text siya. Sino na naman yan? Ano na? May paranoid ka na. Mm. Di ba? Yeah. And that's a extreme kind of jealousy. Ibig sabihin, hindi na siya healthy. Ang taas na ng insecurity level sa relationship. And maybe because the guy is not affirming or nanloko talaga in the past, may traumatic experience siya. Or pwedeng may traumatic experience sa past boyfriend niya. Kaya siya ganun. Nakailangan niya ng healing. Nakailangan niya somebody to minister or to help him or her cope through that feeling of jealousy. No? So that's number one. No? Kung may pattern na at saka yung frequency niya iba. No? And I think, again, going back, and I want to end with this, no? You go back, you know yourself the most. Ikaw lang naman nakakaalam niya, ay, hindi ko pwedeng sagutin para sa'yo, Chingu, or sino pa bang seloso si Recti, na ay, mali ang jealousy niyo. No? Shadong childish yung jealousy niyo. I cannot answer that, no? I can only answer for myself that there was a time in my life na talagang extreme jealousy was born out of insecurity. Yes, there was love. Maybe 30% love, 70% insecurity. No? And along the years, naging 50-50. Diba? Until now, natututo na 80-20 na lang, 90-10. Diba? Until you go to, I don't know if there's even a formula for it, diba? Or an equation to say, this is the right one, this is the ano. But then, you have to ask yourself that question. No? Lahat naman tayo, we have a tendency, we have a capacity to get jealous. And that's a good sign of love. Right? And so, kung meron kayong ganung mga issues sa mga nanonood ngayon, talk through with your boyfriend, your girlfriend, or your mag-asawa, mag-usap nyo.
Yes.
Diba? Tanong nyo, yung two kinds of root, no? Ano ba to? More of insecurity ba to or more of pure love? Because I want this relationship to work. Kung meron kayong mga tanong about relationships, no, andito lang kaming anim to help you guys, to walk you through it. And I know marami sa inyo, jealousy is a big issue in your life. So hopefully, maayos nito. Sana itong episode na to help you lessen the wrong kind of jealousy and increase the right kind of jealousy in your life.
Parang gusto ko lang siyang lagyan ng parang simplified version.
Okay.
Kasi yung parang sinabi niya na pure love, tapos insecurity. So parang pag sinimplify natin yung pure love, it's more of ano yun, thinking about yung relationship na meron. And yung insecurity is more of ikaw, parang feeling mo nako-compare ka sa ibang tao na hindi ka enough yun. So,
ay, ganda nun ah.
Yeah. It, am I not
either, enough? It's an, wow. Either a me, it's all about me, or it's about us. Ganda nun ha?
Yes.
Oh, pang-vlog yun.
Pang-vlog.
So yun, guys.
Is this about just you, or is this about us?
Yun.
And I think that's a good way to... Ganda yan.
Yeah. Alright, go! Saan kayo pwedeng i-follow?
Yan, you can add me and follow me sa Instagram and Facebook, Adrian Magnayon. Simple lang. Add nyo na si Adrian Magnayon.
Alright, sa akin naman is you can follow me or add me sa Facebook, IJ David. Yan.
You can reach me in my Instagram and Facebook, Joshua New. You can reach me there. So
until what time lang?
Bye-bye. 10 p.m. lang po pag babae.
10 p.m. lang po. Wala na pong mag-a-add.
And don't send your picture. Bawal yon.
Bawal po. Yes. Auto-block po.
Auto-block.
Tingu?
Alright, so you can follow me also on my Instagram account, CherryLynnFua18. And you can add me also on Facebook. Pero mas active ako sa Instagram. Ayan. So message us also on this page. Para naman we can entertain and answer your questions and suggestions sa mga next topics na pwede nating pag-usapan.
And you can follow me on Facebook at Life of Pia. That's Life of P-I-A. And of course, please follow this channel of ours and feel free to comment down below your questions, suggestions, or mga insights nyo din. Ano bang naramdaman nyo? Kayo ba? Jealous ba kayo? Or hindi kayo jealous? So, share na.
Alright, thank you so much. And thank you again for joining us for another episode of Big Bro Podcast. Sa susunod na episode, God bless you guys.
It's all about me or it's about us.
Oh, Big Bro.